Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita risalah Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ila ahlil qasim. Beliau sebutkan wal jihadu madin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatil akhiru hadhil ummah ad-dajjal. La yubtiluhu jawru jair wa la adlu adil. Dan jihad fisabilillah terus dan tetap ada semenjak diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak Allah utus beliau sampai ketika kelak akhir dari umat ini akan memerangi Dajjal, tidak akan membatalkan jihad itu zalimnya seorang yang zalim ataupun adilnya seorang yang adil. Baik. Pada poin ini beliau menjelaskan tentang perkara jihad. Ada di umat ini tetap disyariatkan tentunya dengan syarat-syaratnya, dengan sifat-sifatnya yang ada dalam syariat, sampai kelak munculnya Dajjal di akhir zaman. Adapun Dajjal, ma'ruf al-Masih Dajjal, disebut demikian karena banyaknya atau kuatnya kedustaan dan rekayasa yang dia buat-buat. Karena dajjal maknanya kadzib. Asal makna dajjal al-kadzib. Ini karena keterlaluan dan sangat dahsyat, makanya disebut dajjal. Sebagaimana pendusta juga wazan sama kadzab. Fitnah dia begitu dahsyat di akhir zaman, na'udzubillah. Makanya setiap nabi mentahdir dan mengingatkan umatnya dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dan tentunya dari para nabi-nabi itu alaihimussalam yang paling keras mengingatkan Dajjal adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau nabi terakhir, maka paling dekat umatnya dengan fitnah Dajjal itu. Dia keluar di akhir zaman, keluar dari Yahudi, sehingga berkumpul Yahudi itu di Palestina. Sebagai apa ya? Mulai sebagai pertanda, sebagai rambu tentang keluarnya Dajjal. berkumpulnya Yahud di Palestina. Yang jelas Dajjal sendiri akan keluar di tengah-tengah Yahudi. Qatalahumullah. Dajjal ketika keluar, terjadi fitnah besar di umat ini. Dia keliling di dunia kesana kemari. Tidak ada satu negeri pun kecuali dia masuki. Kecuali Makkah dan Madinah, dia tidak akan bisa masukinya. Hanya saja, oleh iyadzubillah, orang-orang yang asyrar, yang memang jelek dan sangat buruk, yang berada di Mekah maupun Madinah, dia yang akan keluar untuk mengikuti Dajjal. Sehingga tidak tersisa di dalam Mekah maupun Madinah kecuali ahlul iman, mukminin. Disebutkan di riwayat, ketika Dajjal keluar Madinah, terjadi macam goncang atau goyang begitu. Maka keluar setiap munafik di dalamnya, tidak tersisa kecuali yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun, Allah turunkan Isa alaihi salam, turun dari langit. Beliau cari Dajjal dan beliau bunuh di Palestina sana, daerah atau wilayah namanya Babulud. Dengan itu, Allah kuatkan dan Allah bela Islam dan kaum muslimin di saat itu. Al-Masih alaihi salam, Isa, berhukum dengan hukum Islam, dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kuat Islam itu di masa itu, masa beliau, sampai kemudian setelah beberapa waktu Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj yang Allah sebut dalam Quran, dan Allah perintahkan kepada Nabiullah Isa untuk berlindung, menyelamatkan diri dan menyelamatkan kaum muslimin ke Gunung Tur dari kepengisan dan kejahatan Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam riwayat di Sahih Muslim disebutkan, ini qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin fi qitalihim faharriz ibadi ila tur. Aku keluarkan hamba-hambaku ini, ini Ya'juj wa Ma'juj ini, la yudan, di mana tidak ada yang bisa menandinginya karena kejahatannya yang luar biasa, bengisnya, nggak akan ada yang bisa menandinginya untuk memerangi mereka. Maka selamatkan hamba-hambaku kaum mukminin ke Tur. di riwayat sampai disebutkan Ya'juj wa Ma'juj bikin kerusakan di sana sini, membunuh dan ini, sampai kemudian mereka merasa menguasai bumi, mereka arahkan panah-panah mereka ke langit dengan congkak dan sombongnya mereka katakan, kita telah kuasai bumi. Fahalumma nuqatil ahlas sama. Sekarang ayo kita perangi, kita kuasai langit. Qatalahumullah. Ya'juj wa Ma'juj. Allah binasakan mereka dengan Allah turunkan penyakit mematikan. Masyaallah al-afiyah. Dengannya mati dan binasa semua mereka tidak tersisa. Maka Allah beri kelonggaran setelah itu kepada muslimin. Dengan musnahnya Ya'juj wa Ma'juj. Hadis terkandung di dalamnya banyak hikmah. Di antara hikmahnya yang penting dalam hadis ini, seperti ulama sebutkan, dan itu jelas, tidak semua bentuk menyelamatkan diri tercela atau tidak semua bentuk peperangan, perlawanan itu benar adanya. Ini dipimpin oleh seorang nabi yang mulia, Rasul Isa ibn Maryam alaihi salam. Allah yang perintahkan untuk berlindung dan menyelamatkan muslimin ke Tur. Enggak seperti sufaha, juhala, orang sufi yang bagi mereka seakan perang dan perlawanan itu segala-galanya. Di situ tampak keberanian, di situ tampak kejantanan. Bagi yang menghindar dan enggak mau berarti pengecut, berarti penakut. Apa kalian mereka kira Nabi Isa penakut? Kenapa enggak dilawan saja Ya'juj wa Ma'juj oleh Isa? Jangan takut, jihad sudah bisa bilillah. Ah, kita hadapi mereka, nanti matian. Enggak semuanya. Seperti yang Allah katakan, la yudan. Enggak tertandingi. Enggak akan bisa kalian menandingi mereka. Mukminin zaman itu bersama Isa alaihissalam, Allah sendiri yang katakan, tidak akan mampu kalian menandingi mereka. Enggak akan bisa kalian hadapi. Dan nyawa jauh lebih berharga, nyawa satu mukmin saja lebih mulia daripada kemuliaan Ka'bah. Maka Allah perintahkan untuk berlindung, lari, ke Tur, itu jauh lebih baik dan itu kemenangan bagi Nabiullah Isa dan mukminin yang bersamanya. Itu kemenangan. Maka enggak semua bentuk menghindar atau menjauh dari musuh, tidak melayani mereka, tidak melawan mereka, tidak semua itu tercela atau berarti pengecut orangnya, penakut. Nabiullah Isa alaihissalam. Ala kulli hal, itu ringkasnya kisah Dajjal yang kita wajib mengimaninya, dan keluarnya dia, begitu pula Ya'juj wa Ma'juj, alamatul kubra, alamatul sa'ah al-kubra. Ini maksud kubra besar. Yani ketika itu terjadi, ketika mereka keluar, sudah sangat-sangat dekat sekali kiamat terjadi. Karena yang lain alamat sughra. Tanda-tanda kiamat juga, tapi sughra. Ya, kalau kubra ini terjadi, turunnya Isa, keluarnya Dajjal, Ya'juj, pertanda sudah sangat dekat sekali al-qiyamah. Dengan demikian, tampak kejahilan dan kesalahan beberapa orang yang mengingkari keberadaan Dajjal. Kata mereka, enggak ada makhluk namanya Dajjal. Itu hanya ibarat saja. Yang dimaukan banyaknya kedustaan, pemutarbalikan fakta di akhir zaman. Begitu pula enggak ada Isa diturunkan dari langit. Tapi yang dimaksud tentang merata dan banyaknya al-haq di muka bumi, semua itu karena kejahilan mereka. Berarti dengan itu mereka ingkari yang mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Quran Allah sebutkan dalam An-Nisa, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan setiap ahlul kitab, dia akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, kematian Isa alaihi salam. Dalil yang menunjukkan beliau akan turun di akhir zaman. Yahudi yang kufur pun semula kepada Isa akan beriman di zaman itu kelak. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sehingga di hari kiamat beliau akan menjadi saksi bagi mereka. Begitu pula yang Allah katakan dalam Zukhruf, wa innahu la ilmun lissa'ah. Dan dia sungguh adalah menjadi pertanda tentang kiamat. Yani turunnya Isa di akhir zaman, tanda alamat seperti tadi kubra yang menunjukkan sudah sangat dekat sekali kiamat itu terjadi. Hanya di kiroah lain dengan fathahnya ain dan lam. Alamun lisa'ah. Karena alam bermakna pertanda. Sesuatu yang menandakan datangnya kiamat as-sa'ah. Isa turun juga ada dalam Quran disebutkan. Bukan hanya hadis. Bagaimana itu diingkari. Mereka katakan yang dimaksud kebenaran, kebaikan, merata di muka bumi, bukan berarti Isa diturunkan, semua kejahilan. Ila an yuqatila akhiru hadil ummat Dajjal. Artinya mereka di umat ini akan perangi Dajjal. Dan mereka perangi Yahud yang bersamanya, sehingga terjadi peperangan besar antara muslimin dan Yahud. Dan Allah beri kemenangan, Allah bela kaum muslimin, karena seperti dalam riwayat, batu, pohon, semuanya pada membela. Mereka katakan, ya muslim, hada Yahudi, khalfi ta'al faqtulhu. wahai Muslim, ini Yahud bersembunyi di belakangku, sini bunuh dia. Al-Muhim terjadi pembunuhan besar kepada Yahudi, banyak yang dibantai, dibunuh waktu itu, dan Allah beri nusrah, kemenangan besar kepada kaum muslimin. Taib. Beliau kemudian katakan, la yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Artinya, jihad yang beliau katakan tidak akan dibatalkan karena kedzaliman jaur, kedzaliman yang tidak adil, lawan dari keadilan, lawan dari adil, jaur. Zalimnya seorang yang zalim, tidak satu pun dari orang bisa menghalangi jihad atau membatalkannya. Atau seperti yang disampaikan oleh beberapa orang karena minder, miskin, dengan agamanya dia katakan Islam, enggak ada jihad padanya. Islam bukan agama yang ada peperangan padanya. Islam mereka kesankan dan mereka sampaikan bukan agama yang menumpahkan darah, peperangan. Tentu kalau yang dimaksud dengan cara yang ngawur, sembarangan, menumpahkan darah, bukan itu agama Allah, bukan itu Islam. Tetapi jihad disyariatkan oleh Islam bukan untuk menumpahkan darah orang, tapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah katakan kepada nabinya dalam surat Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus dirimu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dari rahmat Allah kepada semesta alam, Allah syariatkan jihad sehingga terselamatkan manusia itu dari kegelapan kepada cahaya, kegelapan syirik, kufur, kepada cahaya iman, Islam. Makanya jihad atau seorang mukmin ketika berperang dengan kufar bukan dalam rangka merampas harta mereka, bukan karena tamak terhadap kekayaan mereka atau ingin puas menumpahkan darah mereka, bukan itu. Tapi untuk menyebarkan rahmat, menyebarluaskan Islam, bahkan itu untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka, sehingga mereka mati ya di atas Islam itu, dan itu yang akan menyelamatkan mereka di akhirat, akan memasukkan mereka ke dalam jannah. Nah, kalau dibiarkan mereka kufar mati dalam kekufurannya, ya neraka tempat kembali baginya. Orang-orang, Allah alam, kita nggak ngerti apa yang membuat mereka minder dengan Islamnya. Beberapa dai, beberapa yang dinisbatkan kepada ilmu, terang-terangan ketika ditanya, jadi bagaimana menurut Anda kalau orang non-muslim dan dia baik sekali, banyak membantu, sosialnya tinggi sekali, banyak kemanusiaannya, berbuat baik ini itu. Dan dia mati dalam keadaan non-muslim, apa dia masuk neraka? Padahal dia selama hidupnya baik dan berjasa, banyak orang mendapat bantuan karenanya. Apa dia neraka? Gak berani dia jawab. Dia mengelak ke sana kemari. Surga, neraka, itu hak prerogatif Allah. Itu pertama. Allah yang tentukan. Ya betul, Allah yang tentukan memang. Tapi syariat kan jelas mengatakan, yang mati di atas kekufurannya, neraka tempatnya. Innahu man yushrik billah, la in asyrakta layahbatanna amaluk, walatakunana minal khasirin. Kalau engkau musyrik kepada Allah, gugur semua amalanmu. Dan di akhirat kamu menjadi merugi. Man yushrik billah, faqad haramallahu alaihi jannah. Wahunar, yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya, tempat kembalinya neraka. Dia minder untuk menjawab semacam itu. Takut dianggap begini, Islam itu ini jahil, masa kini. Al-Muhim, dengan adanya jihad, ya seperti di zaman dulu, di zaman sahabat, tabi'in, tersebar kebaikan itu, cahaya Islam di timur, di barat dunia, sehingga banyak kebaikan. Kalau bukan karena, tentunya segalanya karena rahmat Allah, kemudian perjuangan mereka, yang mungkin gak akan sampai hari ini, ke ujung barat, ke ujung timur dunia. Tauhid tidak akan tersebar sedemikian rupa. Tetaplah kemusyrikan ada di sana-sini. Wala adlu adil. Jadi jaur jair, begitu pula adilnya. Yang adil. Artinya tidak satupun juga orang bisa melarang jihad, membatalkan jihad, kalaupun yang melarang itu sangat adil. Dia sebagai pemimpin, penguasa, pemerintah yang sangat adil sekali dalam kepemimpinannya. Itu pula gak bisa dia urungkan, dia gagalkan. Gak ada jihad, gak boleh jihad. Artinya, orang juga gak bisa di sisi lain dengan dalih, alhamdulillah keadilan ada, kebaikan sudah terwujud di sana sini, kita gak perlu jihad, kita hapus jihad, kita ingkari. Gak benar juga. Seperti kata beliau, madin jihad, tetap ada jihad itu. Makanya tidak bisa dibatalkan karena zalimnya seorang penguasa dengan dalih, gak bisa ini penguasanya zalim ini. Banyak maksiatnya, banyak mungkarnya. Gak ada jihad bersamanya. Atau tadi, adil. Sangat bijaksana, sangat baik. Kedua-duanya tidak bisa membatalkan jihad. Tentunya itu dengan syarat seperti tadi. Di antara syaratnya yang fuqaha katakan, muslimin punya kekuatan untuk jihad dengan segala artinya. Ini terlatih, namanya perang butuh tenaga, latihan. Makanya termasuk bentuk kedzaliman ketika orang dipaksa perang sementara dia enggak punya kekuatan. Enggak terlatih, enggak terdidik. Oh, perang kan butuh tenaga besar. Bukan hanya sekedar tenaga, terlatih. Bagaimana taktiknya, apa yang harus dikerjakan, seperti apa metode dan caranya, itu syarat utama dalam jihad. Orang nggak punya kekuatan, orang awam, orang terbiasa dagang atau petani atau apa, dipaksa untuk perang untuk ini, kewalahan dia. Yang kedua, jihad itu di bawah bendera yang jelas, waliul amr, di bawah seorang pemimpin, penguasa, karena dia yang mengatur, dia yang komando, sehingga kalau ada apa-apa perselisihan itu dia yang selesaikan. Mereka penguasa yang akan menentukan. Kalau enggak, ribet. Masing-masing punya pasukan, masing-masing punya amir, dibaiat sendiri-sendiri, dan terjadi perselisihan. Enggak, ini wilayahku, enggak, aku mau nyerang sini, aku ini, itu. Bisa-bisa terjadi peperangan di antara mereka sendiri. Seperti yang sering terjadi, na'udzubillah. Kelompok ini, jabha itu, perang di antara mereka karena perselisihan, karena ini enggak ada tempat kembali. Masing-masing merasa anak amirnya, anak punya pasukan, anak punya massa. Merasa punya kekuatan, dia bisa. Enggak, syarat yang kedua, di bawah bendera yang satu. Jiwa satu komando, satu pemimpin, penguasa yang dijadikan rujukan. Yang ketiga, jihad itu pula disyariatkan untuk menegakkan kalimatullah, itu niat utamanya untuk membela tauhid, tersebarnya iman dan tauhid, terkuburnya kufur dan syirik di muka bumi, itu niatnya. Bukan karena yang lain, bukan untuk ekspansi menguasai negeri kufar, bukan untuk merampas harta benda mereka atau senang menumpahkan darah orang, bukan itu. Bukan untuk dendam dan lain sebagainya. Namun itu beberapa syarat utama yang fuqaha sebutkan terkait jihad. Amin itu beliau sebutkan dari akidah beliau, dan dalam apa yang beliau sebutkan sama itu pula yang fuqaha sebutkan, itu pula yang para ulama nukilkan. Oh, jihad tetap ada sampai akhir zaman. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintah untuk memerangi orang yang kufur, yang musyrik, sampai mereka mau syahadat. Begitu mereka ucapkan syahadat, aman darah mereka, nyawa mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam itu. Hisab mereka kepada Allah SWT. Al-Muhim, hadis jelas menunjukkan beliau diperintah untuk itu. Diutus untuk itu. Tapi tadi niatnya untuk kemaslahatan mereka bahkan. Orang kadang harus dipaksa dalam kebaikan. Bilangin dengan baik, enggak bisa. dipaksa bahkan untuk kebaikan mereka. Contoh kecilnya saja jauh dari perkara ini. Antum melihat aturan-aturan di kehidupan itu. Di lalu lintas saja gampangannya. Diwajibkan pakai helm. Diwajibkan misalnya harus ada spion kanan-kiri. Kalau kamu tanya ngapain ribet-ribet, kenapa orang harus dipaksa? Kalau enggak kena denda, kena tilang, harus ini, itu. Urusan mereka sendiri. Padahal kan itu untuk kebaikan mereka. Sewaktu-waktu misalnya terjadi kecelakaan, kamu jatuh, aman kepalamu. Yang dapat masalah itu kamu, walaupun dipaksa. Karena kalau enggak dipaksa, enggak ada denda, enggak ada tilang, enggak ada ini, banyak yang ngelanggar. Padahal itu untuk kebaikan dia. Untuk keselamatan dia, tapi orang banyak enggak sadar. Orang banyak ngelanggar tetap. Makanya harus dipaksa. Dengan aturan tadi, dengan denda, dengan tilang, dengan ini. Supaya orang mau. Padahal yang untung bukan polisi, bukan negara, kamu. Yang untung kan kamu sendiri. Kalau sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, alhamdulillah, jatuh atau apa, ini kepala aman, enggak sampai gagal otak. Ini contoh kecil saja. Seperti itu manusia. Ala kulli hal, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.